Bună seara! În această seară, la mine la podcast, am un invitat cu totul special. Mi-am dorit de foarte, foarte mult timp să vin la mine la podcast. Sunt un fan al lui. Cristina, soția mea, este un fan al invitatului meu. Cred că și voi. Are o grămadă de urmăritori. Abordează subiecte extrem de interesante și importante. Și fără să mai o lungesc, am să vă-l prezint pe Daniel Roxin, care este jurnalist, producător de filme documentare și scriitor. Bună seara, Daniel!
Bună seara, Damian, și mulțumesc pentru invitație. Și eu sunt un admirator al muncii tale, mai ales ultimul concert pe care l-am văzut, care combină jazzul cu muzica lăutărească și care este o abordare inedită și foarte, foarte interesantă. Chiar am pus-o pe soția mea să asculte și a fost, nu vrea să creadă că e posibil să combini muzica lăutărească cu jazzul și să iasă atât de bine, mai ales cu o voce excepțională ca a ta.
Mulțumesc frumos și eu sunt un mare admirator. Felicitări pentru tot ce faci.
Mulțumesc.
Și să zic că mai ai multe de făcut.
Da.
Ar fi așa de multe lucruri de abordat în seara asta, încât cred că am avea nevoie de fost 6 ore de podcast. Dar cred că o să facem și partea a doua și partea a treia. Cred că unul dintre primele lucruri despre care aș vrea să discutăm este exact cum se numește și cartea ta, Enigma tăblițelor de la Sinaia. Și vreau să începem în primul rând cu tăblițele. Avem aici pentru introducere și o să vorbim despre Dacia, un Eldorado al Antichității. Da? Avem Cucuteni, avem Gumelnița, avem aurul nostru de munți. Dar aș vrea prima dată să începem cu tăblițele de la Sinaia. Și după aia despre getul Daci.
Da, și povestea aurului Daci, care este extrem de interesantă. Până la urmă, tăblițele de la Sinaia vin în continuarea acelei povești, dar merită să începem cu acest subiect, care este unul foarte controversat, în sensul că în acest moment există la Muzeul Național la Institutul de Arheologie din București înregistrate încă 34 de tăblițe din plumb, da? Din cele peste 130 fotografiate în anii 1950 de Dan Romalo, care în 1990 parcă a scos o carte în România cu privire la aceste tăblițe în care a expus aceste fotografii. Gândește-te că într-o instituție de stat, unde a trebuit să existe rigoare și o gestiune a valorilor, au putut să dispară 100 și ceva de tăblițe din cele fotografiate în 1950. Astăzi mai sunt 34. Eu am fost acolo, le-am fotografiat, le-am studiat, am fost chiar cu un inginer metalurgist ca să le analizăm și din perspectiva modului în care a fost turnat, să vedem ce găsim, etc. Povestea tăblițelor de la Sinaia, povestea urbană, să-i spunem așa, zice că pe vremea când regele Carol s-a hotărât să-și construiască castelul de la Sinaia, castelul Peleș, care este o capodoperă arhitecturală, săpăturile făcute în acea vreme au scos la iveală un tezaur excepțional format din câteva sute de tăblițe din aur, care însă au dispărut misterios. Însă, spune povestea urbană, regele Carol a dat ordin ca acele tăblițe din aur, pentru a se păstra informația istorică, să fie copiate în plumb la fabrica de cuie din Sinaia. Ideea este că aceste copii din plumb au stat o vreme la mănăstirea Sinaia, unde se mai găsesc câteva, dar unde n-am avut acces, nu mi s-a permis accesul, deși am făcut cerere la patriarhie. De acolo au ajuns la începutul secolului 20 la Institutul de Arheologie. Atunci avea un alt nume, dar este instituția pe care astăzi o cunoaștem ca Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din București. Ei bine, teoria oficială, cea susținută de autorități, zice că sunt niște falsuri. Niște falsuri geniale, dar niște falsuri, deci nu trebuie să le acordăm atenție. În această carte pe care ai prezentat-o la început, Enigma tăblițelor de la Sinaia, eu am căutat să adun, pentru că există opiniile altor istorici și lingviști și cercetători care spun că sunt copii după artefacte autentice.
Ele au fost găsite exact când a început construcția.
Da, așa se relatează.
Așa se datează. Au dispărut.
Imediat după aceea.
Păi și atunci, de unde a știut, adică Carol le-a spus să copieze exact ce era pe ele? Cine avea informația la ce era pe ele?
Păi au luat tăblițele de aur, au făcut matriță, au turnat plumb, au păstrat plumbul și cele de aur au dispărut.
Există... A, deci au dispărut după ce a fost...
Da, după ce au fost copiate.
Ok, nu înainte.
Da, sigur. E un lingvist rus, Denisov, care a fost promovat de ambasada Rusiei în România și care a publicat o carte despre tăblițele din Rusia, unde spune că sunt 50 de tăblițe din aur similare cu cele din România, dar care nu sunt din tezarul de la Sinaia și că ar fi din, niște depozite din astea ale unor triburi getodacice care au migrat spre în zona Rusiei de astăzi, în urma războaielor dintre Decebal și Traian. Au plecat ca să se salveze și au dus cu ei, asta spune el.
Ce scria pe tăblițe, Daniel? Sau care sunt mesajele? Sau ce sunt?
Sunt mai mulți cercetători din România care au căutat să le interpreteze. Conform perspective pe care ei o au, ținând cont că scrierea este destul de complicată, există trei tipuri de scriere pe tăblițe, o scriere cu litere grecești, o scriere cu niște semne așa de tip runic, să-i spunem, și o scriere mai complicată care seamănă cumva cu scrierea cu scrierea chinezească, adică tot felul de combinații simboluri. De litere și simboluri într-un singur pachet.
Avem idee de când datează?
Conform celor care le-au cercetat, ele se concentrează pe perioada lui Burebista și Decebal, dar sunt și mult mai vechi. Însă se pare că ultimele sunt din perioada lui Decebal. Discuțiile sunt foarte complicate pe marginea acestor tăblițe și de aceea m-am și străduit să adun cât mai multe argumente pro-autenticitate, pentru că dacă e să o luăm din perspectiva argumentelor logice, cineva care dorea să falsifice istoria, să creeze o confuzie istorică, că asta s-a pretins, s-a dat vina pe Bogdan Pitricei cu HD-ul sau pe Densușianu, singurii care aveau cultura necesară să poată elabora un fals atât de complicat, el în sine.
Mai important decât falsul pentru mine personal, e să înțeleg mesajul tăbliților, ce n-au lăsat aici. Înțeles că dacă au schimbat tăblițele, poate au schimbat și mesajul, dar nu știu dacă înțelegeau ei.
Sunt două abordări în aceste tăblițe. O scriere care poate fi înțeleasă de mai mult, scrierea cu litere grecești, dar există și o scriere pe care unii o consideră un fel de cod sacerdotal, care nu putea fi înțeles decât de o elită a preoților daci, care aveau cunoștințele necesare pentru a decodifica acel al doilea limbaj, adică comunicarea era pe două niveluri. Unul care descria, să zicem, evenimente istorice sau religioase sau de altă natură, dar care puteau fi accesibile tuturor, și un limbaj care făcea trimitere la anumite tipuri de invocații spirituale sau ritualuri care nu erau pentru toată
zei
lumea.
Zei sau ce credeau ei atunci.
Da, și care erau criptate cumva, în așa fel încât să nu poată fi înțelese decât de elita clerului getodacic, în condițiile în care ei erau, ca să spunem așa, față de greci și romani, care scriau totul, ei erau foarte secretoși. Ei transmiteau învățătura din gură în gură, așa cum se practica și în Orient, care de la maestru la discipol și rămânea acolo informația cea mai importantă, cea esențială cu privire la modul de invocare a zeităților sau alte lucruri de acest fel. Așa cum am spus, e foarte interesant faptul că în urmă cu câțiva ani un lingvist rus a publicat o carte despre tăblițe de acest fel, Eu nu știu ce să cred, dacă într-adevăr în Rusia există, cum spune el, 50 de tăblițe din aur, care sunt similare cu cele din România, cele din plumb, dar nu fac parte din tezaurul de la Sinai, adică n-au ajuns acolo cu tezaurul României, că există și această speculație, că de fapt, dacă există, sunt din tezaurul de la Sinai. Dar din ce am verificat eu, în sensul că am analizat toate tăblițele prezentate de acel lingvist într-o conferință, le-am comparat cu cele din cartea lui Dan Romalo. Toate cele pe care le-a prezentat el fac parte din cele descoperite în România. Prin urmare, atâta vreme cât n-a prezentat o tăbliță care să arate diferit față de cele din România, s-ar putea să fie o șmecherie prin care s-a încercat să manipuleze cumva istoria, pentru că ei, rușii, pretind că etnogeneza poporului lor are la bază câteva zeci de popoare, printre care și getodaci. Acum, adevărul este că pe vremea lui Burebista, regatul pe care el l-a creat și care a fost de câteva ori mai mare decât România de astăzi, s-a întins spre vest până spre Austria și Elveția, iar în nord, până pe teritoriul Ucrainei, dincolo de Republica Moldova, dincolo de Odessa, până spre peninsula Crimeea, și, adică foarte departe.
Deci foarte puțin și în Rusia.
Da, foarte. Și atunci nu este exclus ca în perioade dificile anumite populații getodacice să fi roit. Sau să
cât de mare era populația getodacică din ceea ce ai cercetat?
Este greu de spus, e speculativ. Ce pot să spun este că sursele istorice spun că pe vremea lui Burebista avea o armată de profesioniști de aproximativ 200.000 de războinici, care era comparabilă cu armata pe care o putea ridica Roma lui Cezar. De altfel, în acea vreme, getodacii lui Burebista au și îndepărtat armatele romane din zona Dobrogei și din zona cetăților grecești de pe malul Mării Negre din Bulgaria, și se pregătea o mare confruntare între Burebista și Cezar, mai ales că Burebista s-a implicat în războiul civil dintre Pompei și Cezar, angajându-se să-l ajute pe Pompei. Armata lui Burebista chiar era în Balcani, mergea spre locul de confruntare, dar n-a mai ajuns la timp. Pompei a fost înfrânt de Cezar, iar Cezar, știind că Burebista vine, a fost de partea lui Pompei, se pregătea să mobilizeze toate forțele Republicii Romane, că încă nu era Imperiu. Pentru a ataca Dacia lui Burebista. Dacă s-ar fi produs o astfel de confruntare, nu se știe dacă ar mai fi existat Imperiul Roman. Marea problemă este că, dacă pe de-o parte Cezar a fost asasinat în anul 44 înainte de Hristos, și atunci toată abordarea lui în care vrea să pornească împotriva lui Burebista s-a dat peste cap, din nefericire, Burebista, conform izvoarelor istorice, a fost detronat sau chiar asasinat tot în același an 44, de unde există speculația că, în condițiile în care, ca orice imperiu, romanii erau experți în manipulare și în imixtiune și în cumpărarea adversarilor cu bani sau cu favoruri.
Aveau și ei serviciile secrete ale lor.
Sigur că da. E posibil să fi fost cumpărați unii din elita getodacică care să fi dat această lovitură de palat, să-i spunem, în care Burebista a fost îndepărtat. Ceea ce a fost extrem de favorabil romanilor, care erau slăbiți după războaiele civile, pentru că imediat după aceea, marele regat al lui Burebista s-a spart în 4 regate mai mici și apoi în 5.
Tocmai de asta Decebal nu a făcut față lui Traian.
Da, pentru că a avut un regat mult mai mic la dispoziție, deși
regatul, de fapt, a fost spart în 4 sau 5 mai multe triburi, cum ar fi în vremea, să zicem, pe românești.
Da, nu e chiar...
Așa zice, nu triburi, dar...
Triburi, pentru că aveau, cum să zic eu, o organizare mult superioară celui pe care l-am atribuit unui trib.
Dar poate din punct de vedere credințe sau diferite
sigur
de viață.
Sigur că pe vremea lui Burebista, el a trebuit să unească cu forța sau cu vorba bună alte mici regate care fiecare avea câte un rege.
Exact.
Și care unii au venit de bunăvoie, alții au venit că
trebuia
că altfel ar fi avut probleme. La fel cetățile grecești de pe malul Mării Negre, care cumva s-au creat sub cu acordul regilor geți din regiune, nu s-au supus, cu excepția uneia singure de pe teritoriul Bulgariei, iar Burebista le-a devastat până în zona Odesei. N-a mai rămas nimic din ele, pentru că s-au opus planului lui de unificare a întregului...
Poți să spui din ceea ce ai studiat că Burebista poate a fost cel mai puternic conducător român?
A fost cel mai mare rege trac, o spun sursele vremii, da? Și sigur, dacă îi considerăm pe getodaci ca strămoșii românilor, atunci putem spune că a fost cel mai mare și mai puternic rege al acestei națiuni. Sigur, Decebal este mai cunoscut datorită războaielor cu Imperiul Roman și cu Traian. Dar Burebista este cel care a reușit să creeze o uniune foarte puternică, a îndepărtat toate populațiile celtice, care erau de câteva sute de ani aici, erau foarte agresive, erau războinici și ei. Sursele spun că unele triburi le-a anihilat total, pe altele le-a îndepărtat până în zona Germaniei. Și da, situația sau istoria în sine este extrem de complicată, da? Și cred că în acest context la discuție despre tăbițele de la Sinaia merită să, pentru că vom ajunge din nou la tăbițele de la Sinaia, dar merită să facem o incursiune în povestea aurului, pentru că, până la urmă, tăbițele de la Sinaia erau din aur și are legătură cu acest...
aurul despre care tot se vorbea de când eram noi copii,
da.
În școala generală, se vorbea despre aur și miere, cele două lucruri de care erau recunoscuți, da. Dacii.
Da, 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 da. Și sarea.
Exact.
Pentru că sunt probabil cele mai mari resurse de sare și de aur din Europa sunt în zona României, special în Transilvania. Și asta a fost una dintre mizele lui Traian. Și mai spun câteva cuvinte despre Traian, ca să se înțeleagă despre ce este vorba, și apoi trec la această poveste uimitoare a aurului dacic, care este cu totul excepțională. Și în această paranteză aș spune că una dintre mizele pe care le avea Traian atunci când a decis și a cerut acordul Senatului, pentru că Traian a avut foarte multe calități, era cel mai bun general militar al armatei romane din vremea lui. A fost adoptat de unul dintre împărații romani, care în acest fel i-a permis accesul la tron după moartea lui, tocmai pentru că avea abilități excepționale de administrare. Imaginează-ți că în prima parte a domniei lui de împărat nici măcar nu s-a dus la Roma. S-a dus prin toate punctele importante ale armatei romane ca să creeze legătură și să-i fidelizeze. După care s-a dus la Roma și a cerut în Senat acordul pentru invazia Daciei lui Decebal. De ce? Pentru că, pe de o parte, după războaiele purtate de Decebal în anii 85, 86, 88, cu împăratul Domitian, primul război purtat de Decebal cu armatele romane, Decebal a ieșit învingător, a decimat legiunile romane, a fost omorât conducătorul acestora, generalul Fuscus, și a fost făcut de rușine împăratul Domitian, care 2 ani mai târziu a trimis o altă armată care s-a confruntat pe teritoriul Daciei cu armata lui Decebal. Datele ne arată că romanii au învins. Doar că, datorită faptului că aveau conflicte și cu neamurile germanice, au fost nevoiți să încheie o pace foarte dezavantajoasă pentru romani. Practic au fost în situația în care le-au plătit dacilor taxă de protecție. În sensul că le-au plătit așa un subsidii, să le spunem, anuale, ca dacii
să... Era birul la noi cu turcii.
ca dacii să nu mai intre în conflict cu Imperiul Roman, să fie un partener al Imperiului Roman, să-și consolideze cetățile. Deci le-a trimis și meșteri romani.
Să-i lase în pace.
Da, le-a dat bani, numai să stea cu minți, să nu știu ce. Ceea ce era foarte rușinos pentru Imperiul Roman. Dar s-a creat o înțelegere pentru ca Domitian să nu iasă prost în fața Senatului și s-a convenit ca un anumit număr de războinici daci să fie trimiși la Roma cu titlul de prizonieri ca să lupte în arenele romane în calitate de gladiatori. Atunci s-a înființat pe vremea lui Domitian la Coloseum școala de gladiator Ludus Dacicus, care era specializată pe tipuri de arme și de tehnici de luptă specifice getodacilor.
Deci suntem și noi neam de gladiatori.
Da, păi s-a creat atunci. Dar a fost, se pare, o înțelegere de acest fel. Adică, bun, facem pacea, spunem că tu ai învins, trimitem și prizonieri, ca să, probabil unii care și-au asumat, pentru că dacii erau un fel de vikingi.
Înseamnă că au primit și ei ceva la schimb ca să facă
pacea. Subsidii militari, alte, aveau nevoie și de ceva. Iar în condițiile în care getodacii aveau o filozofie asemănătoare cu a vikingilor, în sensul că considerau că moartea în luptă le deschide drumul către Zalmoxis, pentru că ei nu credeau că mor.
Da, da.
De altfel, există un citat din spusele lui împăratului Traian, cartea scrisă de Traian despre războaiele getodacice a dispărut, dar un alt împărat roman, câteva sute de ani mai târziu, când încă se găsea și cartea lui Traian, îl citează pe Traian și spune așa, aproximativ, zice Traian, i-am învins pe geți care erau mai războinici decât orice neam care s-a născut cândva. Deci asta era percepția Imperiului Roman, că dacii erau mai războinici.
Doar cineva care nu-i pasă de viață, pentru că el crede că o să le învie și este într-un
continuu. Putea să fie, să meargă așa, cu pieptul,
exact,
să nu-i pese. Da?
Fără frică de moarte.
Exact. Iar împăratul Traian a avut mai multe mize, cum spuneam.
Dar dacă ne gândim la asta din punct de vedere al ce este numai nou, de multe sute de ani sau mii de ani, în alte culturi mistice, știi la ce mă refer,
da?
Și alți oameni care au activează asta în domenii precum Peru și alte locuri, despre asta e vorba, adică despre faptul că Duhul există întotdeauna, că tu te duci și reînvii. Deci ei cumva aveau cunoașterea asta.
Ei nu credeau în moarte. De altfel, Herodot, părintele istoriei, vorbește despre geții care se credeau nemuritori. Dintre toate popoarele pe care le enumeră, și sunt sute de popoare pe care le enumeră în antichitate, despre nici unul nu spune că se credea nemuritor. Sigur, fiecare avea o credință în continuitatea vieții după moarte. Doar că getodacii nu credeau că mor. Ei credeau că doar își mută locuința. Asta spune și Traian. Crezând că nu mor, ci doar își mută, se mută în alt loc, ei sunt mai porniți pe lupte decât alții pentru o călătorie. Deci, eu descris, parcă ei descrie pe vikingi.
Da, adică așa pentru ei era ca și cum s-au urcat în tren și s-au mutat în altă parte. Nu era...
Da. Ei, Traian a avut câteva mize. Unu, să spele rușinea, pentru că chiar există un citat
în
Dio Cassius care spune că vorbește despre tributul pe care îl plătim dacilor. El a suspendat, cum a ajuns împărat roman, a suspendat plata subsidiilor către daci, iar Decebal l-a amenințat pe Traian că va devasta sudul Dunării dacă nu plătește mai departe taxele respective. Acuza în fața Senatului Roman obrăznicia geților.
Lui Decebal.
Da, al geților, da. Dar miza cea mai importantă a fost bogățiile getodacilor. Aurul getodacilor. Se știa în acea vreme, așa cum spune directorul Muzeului de Istorie din București, Ernest Oberlander Târnoveanu, că Dacia era un fel de Eldorado al antichității. Se găsea aur din belșug. Pe vremea aia găseai un filon care putea să fie cât brațul de gros și mergeai și săpai zeci, sute de metri pe urma filonului și luai o grămadă de...
Pentru ei, Daniel, noi eram daci sau getodaci?
Numele de get este dat în special de greci. Numele de daci este dat în special de romani. Dar există niște diferențe între geții din
Sudul.
Sud, din Țara Românească, din Dobrogea și în alte părți și, sigur, sunt niște specificități.
Dacii din Transilvania, acum.
Și dacii din Transilvania.
Banat.
Dar ei sunt, ca și acum, cum am spune, moldoveni, ardeleni, dobrogeni. Sigur, dacă ne uităm la port, la folclor, la regionalisme, vei găsi o serie de diferențe.
Se vede diferențele la noi cu ochii liberi care suntem doar aici, dar pentru cineva care e străin, nu poate să facă diferența între geto, traci, daci. E tot aici, cum ar fi.
Da, e un...
Și tracii ar fi cei din partea de sud...
Bun, din punct de vedere al traciei istorice ca nume, exact. Da, însă neamurile tracice sunt cam toate. Și tracii erau întinși pe o suprafață foarte mare. Ei erau considerați de Herodot cel mai numeros popor al Europei. Al doilea din lume după indieni. Asta spune Herodot. Deci dacă era cel mai numeros din Europa, înseamnă că era extins pe suprafețe întinse. De altfel, există dovezi arheologice puse în evidență de arheologii din țările baltice, deci în nordul Europei, care spun aceste dovezi arheologice și spune chiar directorul unui muzeu din Lituania, din capitala Lituaniei, că toate obiectele metalice descoperite înainte de anul 0 pe teritoriul țărilor sunt dacice. Ceea ce înseamnă că a existat o migrație geto-dacică înainte de anul 0 spre nordul Europei. Dar să venim la Traian. Deci marea lui miză a fost aurul dacic.
Deci asta are de-a face cu Valea Regilor Traci?
Nu, vom reveni la aia. Că am zis că fac o paranteză acum, pentru că am vorbit despre
și mai ales despre aurul dacic, care în ultimii 20 de ani s-a vorbit mult și despre partea asta cu Roșia Montana și cu...
Exact. Eu am fost în minele de la Roșia Montana. Chiar am făcut un scurt metraj de vreo 7-8 minute, care se numește În adâncul minelor de aur de la Roșia Montana. Așa, în care am intrat pe acolo, este excepțional de vizitat. Sunt minele romane, dar ele s-au fost făcute peste minele dacice. Însă marea miză, așa cum spuneam, a fost aurul dacic. Conform medicului lui Traian, că asta este sursa pe care o avem, Criton, bogățiile jefuite din Dacia au fost imense. Într-un film documentar care a apărut pe History Channel, și care se numește Misterul aurului dacic, un istoric italian care se numește Simone Pastor a apărut anul acesta sau anul trecut. Evaluează, conform documentelor pe care le avem, a mărturiilor de pe vremea lui Traian, evaluează valoarea aurului care a fost jefuit de romani. Și ea este undeva pe la aproape 100 de miliarde de euro. Asta spune istoricul italian. Pe baza scrierilor lui Criton, medicul personal al lui Traian. Cantitatea de argint a fost dublă ca și greutate, nu ca și valoare. Istoricul...
Și asta în vremea lui Traian, îți dai ce-a mai fost și înainte.
Păi atunci era mai valoros, exact, aurul. Să ne gândim la faptul că istoricul Leonard Velcescu, cu doctorat la Sorbona, istoric al artei, care a fost și premiat de Academia Română, el este cel care a descoperit statuile de daci din muzeele lumii. Contribuția lui este excepțională la istoria getodacilor. El a făcut o cercetare cu privire la activitatea lui Traian din Imperiu și a constatat că în primii 8 ani de domnie, până la înfrângerea dacilor din anul 106, împăratul Traian aproape că n-a construit nimic în Imperiul Roman. Pentru că Imperiul Roman era într-o situație catastrofală din punct de vedere financiar. Era praf. Era într-o criză financiară cumplită. Iar imediat după războaiele, și asta confirmă valoarea imensă a aurului dacic luat de aici.
A găsit sursa.
Imediat după războaiele cu Decebal, scutește de plata taxelor toți cetățenii romani timp de un an. Adică până atunci erai în dezastru financiar și dintr-o dată scutești de plata taxelor toți cetățenii romani pentru un an. Realizezi cele mai lungi și mai costisitoare jocuri de gladiatori din istorie, 120 de zile neîntrerupte în Coloseum, cu războinici, cu animale, cu cheltuieli imense pentru a distra populația. Construiește forul lui Traian, care ce să vezi, este înconjurat de aproximativ 100 de statui de daci de 2-3 metri înălțime, toate în poziții demne. Construiește columna pe care o cunoaștem, care este o realizare excepțională a lumii antice, adică și acum este greu să faci așa ceva. Și arta romană din acea vreme este remarcabilă, adică trebuie să le recunoaștem romanilor niște calități, chiar dacă au fost niște invadatori, să spunem, dar din punct de vedere tehnologic au fost vârful lumii antice. Țin
minte că avem și noi la Muzeul de Artă
da.
Părți din...
E copia integrală a da, columnei da. La Muzeul de Istorie.
Da, da.
Și construiește multe alte lucruri în porturi, drumuri, adică face niște o revoluție din punct de vedere al...
Deci avea puterea financiară care este evident că a venit...
A venit de aici, da, este evident. Și acum să mergem puțin mai departe, să vorbim despre aurul dacic. Aș începe prin a spune că o doamnă, o nemțoaică, care este considerată cel mai mare expert în aur antic din Europa, spunea într-un interviu pentru Formula AS că România este singura țară din Europa care își are scrisă istoria în propriul aur. Ce înseamnă asta? Față de muzeile din Londra, din Paris, din Viena, sigur că alea au mult mai mult aur. Dar cea mai mare parte a aurului, mă rog, obiectele din aur din diverse epoci, sunt jefuite. Pentru că aceste țări au fost puteri colonialiste, imperii, care unde au mers s-au jefuit. Eu am fost în Viena, de exemplu, într-un muzeu și am văzut un tezaur din aur, dacic, excepțional, o cupă foarte mare, cu pocaluri, cu tot felul de lucruri, cu nu știu câte kilograme avea, era foarte complex și spunea o localitate din Transilvania unde a fost găsit și a ajuns în Viena.
Cum a fost și faimoasă povestea cu brățările?
Da.
Și cum a fost faimoasă și povestea cu aurul care a plecat spre Rusia, celălalt tren care a plecat spre Elveția, adică asta vorbind din istoria recentă, dar...
Da. Iar această doamnă spune că România este singura țară care are istoria scrisă în propriul aur. De ce? Pentru că în muzeele din România avem obiecte din aur de acum 6.000 de ani, podoabe din aur care aparțin culturii cucuteni. O cultură excepțională. Ceramica culturii cucuteni s-a putut păstra în pământ 6-7 mii de ani, păstrându-și inclusiv culorile într-o anumită măsură. Ceramica dacică, 3-4 mii de ani mai târziu, n-a fost la nivelul acela de performanță nu numai a artei, dar și a compoziției, secretul compoziției acelei ceramici, modul de realizare în cuptoare cu reverberații, adică chestii complicate. Cu cutenienii acum 5-6 mii de ani aveau case cu etaj. S-a descoperit pe teritoriul Ucrainei, cultura cucuteni se întinde din România, Republica Moldova până în Ucraina, s-a descoperit un ceea ce se poate numi un proto-oraș. Adică o așezare cu aproximativ 20.000 de case așezate planimetric, cu străzi, cu aia 20.000. Păi acolo, în vremea aia, probabil că o familie era formată din 4, 5, 10 oameni. Deci e un oraș de peste 100.000 de oameni. Ca un oraș de 100.000 de oameni să funcționeze, ăia trebuiau să aibă
infrastructura,
terenuri în care să-și prelucreze, să-și cultive hrana, să... E excepțional. Case cu etaj, cu mai multe camere, cu utilități specifice. Da? Avem o altă cultură excepțională, cultura Gumelnița. La Muzeul Național de Istorie din București a fost prezentată în urmă cu niște ani o expoziție cu vase ceramice din cultura Gumelnița și Boian, vechi de 6.000 de ani, 5-6.000 de ani. Și în descrierea culturii Gumelnița se spune că oamenii din acea cultură, pentru că s-au găsit astfel de obiecte, își pictau ceramica cu aur în urmă cu 6.000 de ani. Deci iată niște lucruri remarcabile.
Povestește aici despre coifurile din aur cu motivul ochilor. Vechi de 1300 de ani, 4 coifuri descoperite doar pe teritoriul României. Coțofenești, Peretu și ideea unei frății a regilor geți.
Da. Sunt niște descoperiri fabuloase făcute pe teritoriul României. Aceste coifuri se găsesc la Muzeul Național de Istorie din București, deci în zona Tezaur, cei care vor să meargă pot să meargă să le vadă. Sunt 4 coifuri unul descoperit la Coțofănești, altul la Peretu și încă două localități care au ceva foarte specific. Au în partea din față, sigur, sunt coifuri ritualice. Au în partea de față doi ochi. Acest simbol al ochilor este prezent doar pe aceste patru coifuri, găsite doar pe teritoriul României. S-a speculat cu privire la ele că putea să fie vorba, ținând cont de locurile diferite care a fost găsit, de o frăție a regilor tracogeți, care în felul acesta era un fel de modul în care își marcau poziția de suveran. Și nu numai, pentru că în acea vreme uneori cel care conducea militar era și marele preot. Dar aceste coifuri s-au fost descoperite într-o perioadă în care a trăit un rege get foarte important, regele Dromihete, al cărui mormânt, el stăpânea și pe la nordul Dunării și la sudul Dunării. În Bulgaria s-a descoperit mormântul acestuia, care este fascinant. Am fost acolo, sub un tumul, o construcție din piatră cu o boltă, cu picturi pe pereți, cu sigur s-au descoperit obiecte din aur în interior. Regele Dromihete, care a trăit și a domnit la intersecția secolului 4 și 3 înainte de Hristos. În legătură cu el sunt mărturii istorice foarte interesante din vremea lui, ale autorilor greci din vremea lui, care vorbesc despre un episod al unei confruntări armate dintre el și unul dintre generalii, foștii generali Alexandru Macedon. Alexandru Macedon, în încercarea lui de a cuceri lumea, a trecut și peste Dunăre, dar până s-a potolit și a pornit-o în altă parte. Însă, după moartea lui, Lysimach, unul dintre cei mai importanți generali al lui Alexandru Macedon, a devenit regele Traciei, de la sudul Dunării. Și acest Lysimach a considerat că merită să ocupe și teritoriul stăpânit de Dromihete. Așa că a atacat teritoriile stăpânite de Dromihete, însă a fost învins în prima fază. A venit a doua oară, geții i-au spulberat din nou și au capturat atât pe regele Lysimach, cât și pe fiul său și toată elita armatei și corpuri de armată le-au capturat și în loc să le masacreze, cum se mai practica pe vremea aceea, regele Dromihete a avut o atitudine extrem de inteligentă și de înțeleaptă. Le-a făcut o demonstrație. O spun sursele istorice care scriu din vremea aia despre acest eveniment. Spun că i-a adus din celulele în care erau închiși pe regele Lysimach, pe fiul său și elita militară a armatei tracice la masă. A fost o masă pentru ei, în care au fost serviți numai în pocale cu farfurii și tacâmuri din aur. Deci, prizonieri au fost serviți așa, iar regele Dromihete, cu conducerea, cu toți liderii lui, au mâncat la o altă masă alături de ea, în vase de ceramică, cu linguri de lemn, și apoi le-a ținut o cuvântare în care i-a întrebat ce caut aici. Că ei au alte valori, ei geții, decât tânjesc după alea de aur și argint. Uite ce se poate întâmpla. Până la urmă, în urma acestei lecții, care se pare că i-a făcut să se rușineze pe cei din elita Traciei, s-a creat o alianță. Sursele spun că Lysimach, că fica lui Lysimach s-a fi căsătorit cu Dromihete, nu s-a mai războit după aceea și a fost o politică inteligentă. De ce? Pentru că dacă i-ar fi masacrat, sigur că urmașii lor din Tracii ar fi zis trebuie să-i răzbunăm și războiul ar fi continuat în detrimentul tuturor. În acest fel a liniștit treburile, s-a creat o alianță și iată o poveste legată de aurul daci. Dar este vremea în care, în acea perioadă și înainte de Dromihete, în zona de sud a Dunării, pe teritoriul Bulgariei, a existat un regat excepțional, regatul Odris, format din tracigeți care ocupa și Dobrogea. În perioada acestui regat s-a dezvoltat o cultură înfloritoare, iar în Bulgaria s-au făcut descoperiri arheologice excepționale, așa numită Vale a Regilor Traci, unde s-au decopertat o parte din movilele de tip tumular care existau în câmpurile de acolo și s-au descoperit comori fabuloase, morminte unice, picturi, tot felul de alte lucruri. Aurul tracic și getic din Bulgaria a fost expus și la Muzeul Louvre. În Bulgaria, autocarele cu chinezi și japonezi sunt la ordinea zilei să viziteze această zonă. Eu am fost acolo, am avut șansa, cu ajutorul unor prieteni din Bulgaria și cu acordul Ministerului Culturii, că atunci am făcut un film documentar, Traci, istorie ascunsă, în care am avut acces și în locuri în care turistul obișnuit nu are acces, adică în anumite situri care nu sunt deschise publicului larg. Și am filmat acolo, oamenii pot să vadă detalii în filmul Traci, istorie ascunsă. Este fenomenal. Ideea este însă că în Dobrogea există sute de movile de tip tumular în Tulcea și Constanța, majoritatea necercetate, deși se știe că regatul Odris s-a întins până în Dobrogea. Și cu toate că și pe teritoriul României au fost căutătorii de comori, au scos la lumină obiecte din aur și argint similare celor din pe Valea Regilor Traci. De exemplu este tezaurul de la Agigiol. Cei care vor să caute pe internet tezaurul de la Agigiol și vor găsi niște comori excepționale din aur și argint descoperite undeva în zona Dobrogei. Nu mai există situl respectiv, tot a dispărut de acolo. La începutul secolului 20, aceste obiecte au ajuns în străinătate și au fost recuperate după aceea cu greu și probabil numai o parte din ele. Dar există, eu sunt sigur că dacă s-ar decoperta movilele tumulare din, nu, dar există pe tot teritoriul României, eu am estimat că sunt câteva mii de astfel de movile de tip tumular, în altele pot să fie doar o urnă cu cenușă și niște lucruri, dar cu siguranță în unele dintre ele există comori extraordinare. Nu există interesul pentru a se cerceta, adică mi se pare de neînțeles. De ce n-ai vrea să cercetezi astfel de lucruri?
Cred că mai există în ziua de astăzi, mai există mult aur de descoperit din vremea dacilor?
Da. E o poveste foarte interesantă relatată de o cercetătoare de top din România, Aurora Pețan, cu dublu doctorat în lingvistică și în arheologie, care în cartea Sarmizegetuza, Redescoperirea cetății, povestește, foarte documentată cartea, povestește un episod de la începutul secolului al XVIII sau al XIX-lea, nu mai știu exact dacă e începutul secolului XVIII sau XIX, dar ideea este că a fost o întreagă psihoză a căutătorilor de comori în acea vreme, pentru că s-au găsit niște monede de aur din vremea dacilor și a început o întreagă nebunie, în sensul că sate întregi s-au dus cu sape, cu lopeți în acea zonă ca să caute comori dacice și s-au găsit foarte multe în acea vreme. În acea vreme, în zona Sarmizegetuzei, regia, erau doar niște blocuri de piatră. Nici măcar nu se știa că cetatea, capitala spirituală a geto-dacilor este acolo. În fine, nebunia aceasta a căutării aurului dacic din acea vreme a ajuns la urechile Imperiului Habsburgic, care stăpânea peste Transilvania și, prin urmare, și peste zona cetăților dacice, și a fost nevoie de intervenția armată a Imperiului Habsburgic ca să oprească această furie nebună de căutare a aurului. Sigur că probabil că au avut ei grijă să-l caute și să-l ducă în altă parte, dar ideea este că de atunci a început această nebunie a căutătorilor de comori, care a continuat cu multă furie după anul 1989, se pare cu sprijin politic, pentru că s-au făcut mulți că nu văd ce se întâmplă. A fost perioada în care foarte mulți căutători de comori au mers și au făcut ce au vrut ei pe la cetățile dacice, au mers cu detectoarele de metale, au găsit, au săpat, așa s-au găsit celebrele brățări dacice din aur, care au ajuns în străinătate și au fost descoperite la nu știu ce casă de licitații de cel care a făcut investigația, este procurorul Augustin Lazăr, care așa a apărut într-un film documentar în care se descrie toată această nebunie.
Și din câte am înțeles, foarte multe dintre ele au fost returnate, nu?
Da, avem multe returnate, sunt la Muzeul Național de Istorie, pot fi văzute, iar ei sunt unice în arealul neamurilor tracogetodacice, aceste brățări din aur. Și, dar se pare că, conform unor opinii, ținând cont că în anumite situații au fost găsite împreună, așezate unele peste altele, în anumite poziții.
Existau...
Se pare că erau folosite ca un fel de sistem de tip radionic de crearea unor câmpuri de influență. Ele erau ritualice. Erau foarte largi, probabil că se purtau pe braț, peste îmbrăcăminte, la anumite ritualuri sau la anumite evenimente speciale de către preoți sau conducătorii militari.
Aici aș vrea să facem o mică paranteză, te rog, și să te întreb ceva. Știu că ai studiat așa de mult și ești doxă în ceea ce faci și pentru ascultătorii noștri sunt foarte interesați și ar trebui să dureze podcastul 6 ore, sunt sigur că o să mai facem așa cum am spus. Intrăm într-o zonă puțin mai diferită, dar există în toată povestea noastră dacică și în toată povestea Bucegilor și a Munților și a Transilvaniei și aceste zone cu energie. Poți puțin să deschizi și acest subiect? Foarte puțin?
Da, e sigur un...
Un subiect tabu.
Un subiect tabu, este controversat. Sigur că cei care cred că nu există nimic dincolo de realitatea fizică consideră că astea sunt prostie pseudoștiință, dar există locuri de putere care, probabil, dacă e să le privim dintr-o perspectivă științifică, am putea spune că undeva în interiorul Pământului există o anumită compoziție a rocilor sau anumite metale care dau...
Care generează anumite câmpuri, o vibrație, o frecvență...
Geomagnetice.
Sau cum sunt vortexurile din Sedona, din Arizona, sau...
Da.
Cam
da.
Așa.
Și sigur că sunt o serie de locuri foarte speciale. Evident că la cetățile dacice pe vremea aia erau oameni cu o anumită abilitate de a detecta locurile speciale. Așa cum în China antică nu se construia un oraș, sau mai ales nevoia vorba de împăratul Chinei, nu veneau specialiști în tot felul de tehnici din astea de radiestezice în care să identifice dacă locul este bun, dacă poziția este bună, momentul în care trebuie să construiască și chiar se mutau în anumite perioade, se mutau cu totul de acolo când considerau că nu mai există susținerea locului sau planetelor.
Deci dacă ar fi să parafrazez sau să aduc în discuție și un prieten nostru comun, Adrian Cranta,
da,
că noi suntem 4% energie, 30%, 4% materie, 30% energie și 66% informație, mai mult ca sigur atunci când oamenii, când vorbim noi acum 2000-3000 de ani, când oamenii nu erau așa de mult în cap și erau în corp și simțeau corpul, erau unii poate mai din acei preoți sau cei oameni mai speciali care făceau niște ritualuri, care puteau să simtă cumva vibrația sau energia.
Exact.
Și în urma abilităților și capabilităților lor de a detecta această energie, acolo construiau locul despre
dar
care vorbim.
Dar aceste practici de tip detectare radiestezică sunt cunoscute din China antică, din Egiptul antic, din Grecia antică, din Roma, adică nu se căutau resurse, apă, alte lucruri. Dar aceste lucruri sunt foarte bine cunoscute de în zona armatei sau a serviciilor. Avem exemplul celebru al lui Vasile Rudan, care a lucrat cu doi generali din armata română, inclusiv cu un Ceaușescu, un general cu numele Ceaușescu, rudă cu fostul dictator, pentru a identifica resursele naturale ale României prin metode radiestezice sau chiar construcții antice. Deci avem o confirmare din acest punct de vedere a unor colaborări pe această direcție.
Și care ar fi zonele despre care vorbim? Știm că am auzit Bucegi, am auzit doar așa câteva.
Sigur, este clar că vorbim despre cetățile dacice. Dar există opinii și le dau crezare. Eu cred că nu întotdeauna templele erau puse pe cele mai speciale locuri. Eu cred că elitele spirituale păstrau pentru ele anumite locuri în pădure sau anumite zone care nu erau marcate de nimic pentru a putea face anumite ritualuri speciale. Încărcătura
necesară.
În care n-aveau acces decât inițiați de rang înalt. Deci, cum spuneam, sigur, cetățile dacice, Sargetuza, Costești, Fețele Albe, sunt zone în care se pot găsi locuri de putere, în care probabil și dacă mergi cu aparatură ca să detectezi fluctuațiile câmpului geomagnetic, vei găsi astfel de fluctuații sau alt tip de radiații. Zona Buzău, zona munților din Buzău, unde sunt locuințele rupeste și unde sunt și multe alte lucruri care s-au descoperit și acolo sunt foarte multe povești despre intrări secrete în munți, dispariții de oameni. Am și măsurat cu cineva.
Tânăr și nembătrânit.
Am și adus cineva din afara țării, a fost acolo, am fost cu persoana respectivă, chiar de la Gaia era cineva care a vrut să facă, a filmat pe aici, dar până la urmă nu s-au dat informațiile, filme respective, pentru că ei vreau să găsească tunelurile de sub Bucegi. Nu există, sigur, călțul Radu Cinamar vorbesc despre asta, dar nu există dovezi concrete care exista. Nu că n-ar putea să existe, dar nu în maniera în care sunt descrise acolo. Sigur că pe lângă Buzău avem munții Bucegi, Sfinxul, Vârful Omul și alte locuri. Eu am urcat odată de pe partea opusă stațiunii Bușteni, la pas. Am urcat din apropierea peșterii Ialomiței, despre care iar sunt tot felul de legende, care ar fi peștera lui Zamolxe. La un moment dat am avut o experiență foarte interesantă. Eram cu încă o persoană sau două. Nu mai știu dacă erau în fața mea sau în spatele meu. Am fost singur la un moment dat într-un loc și a fost s-a lăsat ceața. Și era o liniște mormântală. Era o ceață în tot orizontul. Era închis, cum vedea, la câteva zeci de metri. Era o liniște și o pace și aproape că am trăit așa o experiență mistică în acel loc, care mi-a rămas întipărită pentru că a avut unicitate din anumite puncte de vedere. Și de asta spun că și experiența mea arată că subiectivă, că nu poți să dovedești lucrul ăsta, nu poți să aduci o probă în laborator să zici că, de adevăr, acolo asta e dovada că am simțit eu ceva special. Fiecare cu...
Cum e și cu piramida, Daniel, din... Așa a spus, piramida din Munții Bucegi. Piramida din 29 noiembrie de la Sfinx.
Da, mă rog, e
așa zisă piramidă.
Așa zisă piramidă. Eu n-am văzut până acum nicio piramidă acolo, dar știu că lumea merge în acea dată ca să trăiască o anumită experiență spirituală în zona Sfinxului.
Ai văzut niște fotografii pe care le-am văzut și eu și le-au văzut mai mulți oameni cu... Nu știu dacă sunt fake, dacă sunt reale, dacă nu, nu știm despre ce. În jurul munților, sau în zona Roșia Montana, cu acei giganți de 5, 6, 7 metri.
A, te referi la schelete?
Da, scheletele.
Nu există nicio probă. Nu se poate dovedi lucrul ăsta. Acum, sigur, există în toate miturile popoarelor umanității, există aceste legende ale uriașilor. Dacă vei merge în județul Buzău, în localitățile alea mai izolate de munte, vei auzi povești despre faptul că pe vremea comuniștilor, undeva acolo pe culme, s-a descoperit un schelet de uriaș de vreo 3 metri și au venit securitatea și a luat tot și a dispărut tot, nu a venit nimic și așa mai departe. Dar nu avem dovezi concrete. Acum pe internet circulă foarte multe fake-uri cu fotografii, cu schelete de uriași și așa mai departe. Dacă te uiți mai atent și analizezi din punct de vedere al tehnic și logic locul și poziție, și îți dai seama că e o prostie, că nu e nimic real. Sigur, nu putem exclude că în vremuri îndepărtate ar putea să existe o populație de umanoizi foarte înaltă, atâta vreme cât și Biblia vorbește despre uriași, dar în multe alte tradiții se vorbește despre acest lucru. Ceea ce ne spune că e posibil ca la un moment dat
să... Avem și Atlantida, avem și...
Da. În orice caz, îți dai seama că dacă acum s-ar descoperi undeva un schelet de 3 metri, ar dispărea imediat și autoritățile nu ar permite popularizarea lui, pentru că ar schimba paradigma
total,
adică ar da peste cap tot ce știm noi. Și multe alte lucruri, adică există un anumit conservatorism și o anumită luptă de a păstra paradigma care există. De exemplu, că baza civilizației europene este cultura greacă și cultura romană. Nu se spune că chiar grecii spun că ei au venit acolo și s-au așezat peste așa numiții pelazgi, care sunt ce sunt getodacii pentru noi, erau pelazgii pentru getodaci. Adică erau strămoșii mai îndepărtați care purtau acel nume. Iar dovezile și studiile făcute de experții străini din Marea Britanie sau din Germania sau în alte părți vorbesc despre faptul că grecii au împrumutat masiv din punct de vedere al miturilor, chiar al limbii, al unor tradiții de la pelazi și de la traci. De altfel, mulți dintre mari greci pe care îi cunoaștem nu sunt greci. Grecii sunt alte etnii, dar care, sigur, marea cultură greacă
care este... Mulți au fost și sclavi, gen Epicuri sau Epicuri.
Da,
sau,
da. Exact. Adică cultura greacă a fost excepțională. Trebuie să apreciem asta. Adică ei au... creat democrația, așa cum s-au pus bazele democrației, științele și alte lucruri. Sigur că este o valoare excepțională, dar trebuie să recunoaștem, să, măcar să discutăm și despre faptul că cultura greacă la rândul ei s-a inspirat dintr-o cultură remarcabilă mai veche, cu care a făcut o sinteză. Adică grecii spun în felul următor, sunt două variante pe care spun grecii, în funcție de cum le convine. Pelasgii au fost strămoșilor sau pelagii au conviețuit cu ei grecii. În funcție de situație, zic așa sau așa. Dar pe teritoriul Greciei există localități sau regiuni care sunt derivate de la cuvântul pelasc sau trac. Da? Ahile, marele războinic din vremea războiului troian, este numit de Homer Ahile Pelasgiotul. Da? Deci nu era grec. Era pelasg. Pelasgii, conform Iliadei, au luptat și de partea troienilor, care erau traci, și de partea aheilor, a grecilor, cum îi știm noi. Da? Deci au fost ca și vorba aia, Atena s-a bătut cu Sparta.
Exact. Am o întrebare aici. De mai mult timp, acum vreo 10 ani de zile și în câteva filme s-a tot vehiculat asta și exista și pe internet. Bineînțeles că nu poți să crezi în tot ce circulă pe internet. Această teorie conform, așa cum ai spus tu, că regatul getotrac se întindea mult, mult, mult mai larg decât credem noi în ziua de astăzi și că există o teorie conform care spune că, de fapt, limba geto-dacică este rădăcina limbii latine și cred că știi despre ce vorbesc.
Da, nu este chiar așa. Situația, pentru că s-au creat multe confuzii. Principala confuzie sau eroare de interpretare a pornit de la declarația făcută pe TVR Cluj a lui Mircea Ledwit, fost consilier al papei Ioan Paul al II-lea, adică un om care a avut acces la arhivele Vaticanului și care a spus în felul următor, în interviul dat de Cristian Mureșanu de la TVR Cluj, un prieten de-al meu, și care a zis așa, că mai degrabă este limba latină o limbă românească decât limba română o limbă latină.
Okay.
Ce a vrut să spună? că ele sunt limbi înrudite și că provin dintr-o limbă mai veche, dar de care limba română este mai apropiată decât limba latină. Și de-aia zis, deci nu neapărat că este o prostie să spunem că limba latină este născută limba cetodacilor, da? Dar să spui așa cum deja discută lingviști din România, din Spania și din altă parte, că limbile romanice nu sunt născute din limba latină. Că limba latină este o soră sau o verișoară a limbilor romanice și toate provin dintr-un fel de, să spunem, proto-latină. Da? Deci, e limba de bază străveche din care s-a dezvoltat latina, limbi italice, spaniola sau dialectele din peninsula
franceză.
Așa, franceza de astăzi nu, pentru că francezii au omorât galica.
Da.
Așa, limba română. Problema, știi care este? Că dacă pe teritoriul României există o unitate lingvistică foarte puternică, sigur, există regionalism, există graiuri locale. Dar te poți înțelege cel din Timoc, cu cel din Bucovina se înțelege.
Da.
Cel din Maramureș cu cel din Dobrogea se înțelege. Da. În Italia, astăzi, italienii din Nord, dacă își vorbesc, să înțelegi, limba italiană este un dialect care a trecut la nivel de limbă oficială. Dar italienii din Nordul Italiei, dacă își vorbesc dialectul local, nu se pot înțelege cu cei din Sud, cei din Vest cu cei din Est. De ce? Pentru că pe teritoriul Italiei s-au dezvoltat un număr important de limbi de tip italic, dar care nu sunt una cu limba sau latină, sau nu s-au dezvoltat din latină. Paradoxul și ironia este că Imperiul Roman nu a reușit să creeze o unitate lingvistică în peninsula italică. Adică, deși acolo s-a dezvoltat latinii care au creat Roma și apoi au cucerit celelalte populații din peninsula italică care vorbeau alte dialecte, n-au reușit să le impună limba latină sau să creeze o limbă unitară în peninsula italică. Dar ce să vezi, oficial se pretinde că ce n-au reușit acolo, au reușit la marginea Imperiului, ocupând doar o parte din teritoriul locuit de getodaci la nord de Dunăre. Adică ce vreau să spun asta? Că getodacii, și bine, asta nu se spune în cărțile de istorie sau nu se învață la facultate, că i-ar deruta pe studenți și s-ar prinde un beculeș și ar căuta altceva. Nu se spune, de exemplu, că în anul 117, anul morții lui Traian, a fost o mare răscoală dacică, dublată de invazii ale dacilor liberi din afara granițelor Daciei Romane, care au devastat Dacia Romană, castele romane, au fost prăpăd. Și că până la retragerea aureliană, deci timp de 160 și ceva de ani, au existat 10-15 răscoale și războaie purtate de getodaci împotriva romanilor. De mai multe ori au omorât și guvernatorul provinciei, au trecut la sud de Dunăre, au devastat populațiile carpi, costoboci și aliații lor, au devastat teritorii din Imperiul Roman până în zona Balcanilor, în zona de sud. Deci, cum poți să crezi că o populație care s-a războit tot timpul ocupației cu tine și mai ales dacii liberi din zona Maramureșului, Ucrainei, Poloniei, care existau atunci, în timp ce se luptau cu romanii, se și romanizau. Adică îi dădeau cu falxul în cap unui roman și după aia luau de acolo și învățau limba latină. Și îi alungau de aici, dar le preluau tradițiile. Este o aberație logică și eu am făcut un serial cu teoria romanizării, care am prezentat foarte multe dovezi și din punct de vedere lingvistic și istoric și logic și așa mai departe, care arată că teoria romanizării este un fals, dar asta nu înseamnă că noi nu suntem, să-i spunem, latini. Doar că nu limba latină a născut limba română, ci că limba română este mai veche, doar că dicționarul explicativ al limbii române refuză să se uite dincolo de cucerirea romană.
Care era Traian, atragerea lui așa, în afară de bogățiile noastre, aurul, sarea, mierea și restul, atracția lui față de România, pământul românesc, știm și cu podul construit și cu insula, adică există așa de multe povești, legende și istorie.
Vorbești de podul lui Apolodor din Damasc. Sigur, e o structurizare tehnică excepțională. Adică să te gândești că pe vremea aia erau capabili...
Construit pentru sora lui.
Erau capabili să construiască romanii un astfel de pod peste Dunăre, că nu e un râuleț.
Da.
E un fluviu. Dar, așa cum am spus, ei au inventat betonul. Iar compoziția betonului roman încă n-a fost descifrată și se pare că este mai bună decât ce putem face noi astăzi. De-aia au rezistat clădirile romane. În Roma astăzi încă găsești clădiri de pe vremea Imperiului Roman cu pole, cu așa, care sunt în picioare după 2000 de ani. N-au o crăpătură.
În stare perfectă.
Da, probabil. Pentru că știi că pe vremea aia spunea că toate drumurile duc la Roma. Păi oriunde mergeau, construiau drumuri, nu se compară cu autostrăzile noastre. Încă avem drumuri romane care dacă dai iarba, pământul, așa de sunt operaționale și acum.
Ce s-a întâmplat cu podul, dar au rămas doar cele două?
Ei, după...
A durat ceva construcția, din câte știu?
A durat, da. Dar evident că după retragerea aureliană, în care romanii au retras administrația, podul ăla a fost incendiat. Ori de administrația romană, ca să nu vină... pentru că ei nu s-au retras, că s-au plictisit să extragă aur și sare. Pentru că Imperiul Habsburgic a extras mai mult aur în perioada ultimelor secole decât Imperiul Roman în acea vreme. Adică minele din munții Apuseni au fost extrem și sunt în continuare extrem de bogate. Da? Deci ei s-au retras pentru că presiunea militară a getodacilor liberi, dar și altor populații care erau aliate cu cetodaci, pentru că considerau Imperiul Roman un pericol permanent. A fost atât de mare încât nu mai se justifica. Pierderile erau prea mari ca să mai se justifice să rămână acolo. Și atunci s-a retras administrația, toată populația romanizată, cine îndrăsnea, dacă nu era autohton, să mai rămână aici, că era terminat, pentru că după 100 și ceva de ani de războaie, probabil că getodacii erau nemiloși, nu cred că lăsau pe nimeni în viață, dacă nu erau...
Exista urmă de...
Da. Adică erau, când n-aveau încotro, erau războinici nemiloși, nu discutau. Și atunci podul respectiv sigur a fost ars și distrus ori de administrația romană după ce le-a tras, ca să nu le dea posibilitatea să vină când au ei chef la sud de Dunării, sau populația autohtonă l-a distrus ca să reducă posibilitatea de reîntoarce, că nu știi, pleacă, dar dacă revine, că e Imperiul Roman, nu e... Da.
Totuși când au plecat încărcați bine.
Pe oricum, 100 și ceva de ani au tot
scos
de aici. Da. E chiar o rută, interesa foarte mult și sarea, care era foarte valoroasă în vreme. Nu găseai oriunde. România e plin de saline și acum dacă vrem să facem un tur turistic, intrăm prin niște saline remarcabile ca și dimensiuni și ori ei au creat chiar un traseu al sării în care au găsit rute pe nu mai știu ce râu, în care încărcau pe barje sarea și ajungea până la Dunăre. Mare și direct în peninsula Italică, adică cu puțin efort. Da, a fost neșansa celor care s-au născut în acest spațiu. A fost și aceste bogății, care au fost o miză permanentă pentru marile imperii. Adică, după părerea mea, este un miracol că am supraviețuit pe aici. Adică,
aici a fost întrebarea de la început podcastului și iartă-mă. Unde am dispărut 1000 de ani?
Da. În viitorul foarte apropiat, împreună cu istoricul Adrian Iscru, vom pregăti o emisiune sau o conferință, încă nu știu care va fi formula, în care vom vorbi despre getodaci în mileniul de întuneric. Așa, pot să dau o informație din ceea ce documentele care există, Există un document care vorbește că pe vremea lui Atila, care a avut sediu pe teritoriul României de astăzi, o vreme, la căsătoria lui a participat un duce dac care era aliat și care a venit cu o întreagă suită de nobil din de-ai lui la nunta lui Atila. Este o mărturie. Dar există o hartă în secolul IX făcută de francezi în care localizează în zona Panoniei și în zona Transilvaniei apare Dacia. Deci în secolul IX după Hristos. Mai sunt și alte lucruri, o să le prezentăm la un moment dat, dar există repere.
Totuși, mii asta de ani e 1100 de ani aproape, sau poate și mai bine, există așa ceva în neant.
Da, există, pentru că sunt multe lucruri care au dispărut, dar și sunt multe lucrări care nu sunt luate în considerație. De exemplu, există niște istorici italieni din secolul 17-18 care au publicat lucrări despre istoria geților. Chiar este unul, nu-i spun numele că s-ar putea să-l greșesc, s-ar putea să fie celălalt dintre cei doi, care avea o istorie a familiei, era familia lui cumva a fost în zona de întemeiere a Veneției și avea o istorie scrisă de 1000 și câteva sute de ani. Cu toate documentele care, și el a făcut o sinteză a toate documentele pe care le-a găsit și a făcut o istorie a geților care este foarte diferită de ce se știe oficial și care spune lucruri interesante despre perioada asta de
întuneric. Da. Că totuși nu e vorba de 50 de ani, 100 de ani, e vorba aproape de 1000 ceva de ani.
Da. Să mai dau un indiciu care este foarte interesant. În Spania apare și într-o carte publicată la editura dacică acest lucru, care se numește Zalmoxis sau mitul dacic în scrierile spaniole. Dar e făcută și o investigație de jurnaliști de la Formula As care au mers în Spania și au verificat documente și au de vorbă cu istorie și mai departe. Și avem un număr mare de scrieri ale unor episcopi spanioli din Evul Mediu și a unor regi spanioli care se revendică urmași ai getodacilor. Ce spui de asta? Nu se spune nimic, dar sunt documente din arhivele Spaniei. Mari prelați, deci lideri spirituali din Evul Mediu și regi, mai mulți regi ai Spaniei, spun că sunt urmași și folosesc. Vorbesc despre Decebal, Burebista, Degeneu, Zalmoxis. Păi sunt lucruri excepționale. Te aștepți ca să se vorbească despre, cel puțin să se pună în discuție. Cum e posibil ca în Evul Mediu să existe regi spanioli care spună că rădăcinile lor sunt în Dacia lui Decebal, că Decebal, Burebista sunt strămoșii lor.
Daniel, cum te pot găsi oamenii, afară de canalul tău de YouTube, un site, Instagram, Facebook?
Da, dacă caută Daniel Roxin, vor găsi, mă rog, sunt două canale pe YouTube, Daniel Roxin Istorie și Granițele Cunoașterii cu Daniel Roxin, care sunt emisiuni despre știință și spiritualitate, că așa, deși par să fiu foarte concentrat pe trecut, pe istorie, nu știu ce, sunt foarte preocupat de știința de graniță și spiritualitate.
O să facem și un alt podcast doar despre spiritualitate, poate împreună cu Adrian Cranta, cu prietenul nostru comun.
Ar fi interesant.
Îți mulțumesc mult de tot, te apreciez foarte mult, îți mulțumesc că ți-ai dat în timpul tău și ai venit să facem împreună
și
acest podcast.
Mulțumesc.
Și mai mult ca sigur, cei care ne aud și cei care ne privesc, își vor dori să mă ne vadă iarăși împreună. Îți mulțumesc mult și felicitări pentru tot ce faci.
Mulțumesc, la fel.
Doamne ajută.
Toate cele bune.
Vă mulțumesc mult.